Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Nu putem discuta despre altceva decât despre Crăciun în această perioadă La Ordinea Zilei. Am abordat Crăciunul din diferite puncte de vedere. Ce nu este Crăciunul? Ce nu înseamnă Crăciunul? Ce nu conține Crăciunul? Dar astăzi aș vrea să discutăm în mod special despre ce este Crăciunul. Ce s-a împlinit la Crăciun prin nașterea Domnului Iisus Hristos, ce s-a întâmplat și ce reprezintă frumusețea Crăciunului descrisă pe paginile Bibliei. Stăm de vorbă prin telefon pe această temă cu pastorul Gigi Cosman. Care credeți că este cea mai frumoasă descriere a Crăciunului?
Întrebarea este destul de limitativă când mă gândesc la subiectul pe care îl aveți în dezbatere astăzi. Și cred că ar merita o analiză mai largă decât un răspuns așa țintit legat de esența semnificației. Dacă crezi că am putea discuta un picuț mai larg despre subiect, ar fi mai bine.
Da, chiar v-aș ruga.
Ajungem după aceea la esență.
Bine, v-aș ruga.
Am fost și eu preocupat de semnificația sărbătorii și de semnificația numelui, că vorbim de Crăciun. Și la un moment dat aveam așa o anumită reticență pentru că avem un moș Crăciun. Și analizând puțin lucrurile, am disociat lucrurile. Moș nu este, dar Crăciun este. Etimologic vorbind, Crăciun vine de la creatio creationis, care înseamnă creație. Și am fost mulțumit cu numele, cu răspunsul etimologic la întrebarea ce este Crăciunul. Pentru că, de fapt, dacă stăm să ne uităm foarte bine în Scriptură, Crăciunul este creație. Asta este.
Exact.
Și aș vrea să explic cum înțeleg eu lucrul acesta.
Vă rog.
Dumnezeu spune în cartea lui Sfântă, în Scriptură, în prima carte a începuturilor în Geneza, este relatat acest lucru, că Dumnezeu și-a propus să-l facă pe om și să-l facă după chipul și asemănarea sa, ne spune în Geneza 1:26. În partea a doua, versetului 27, ne spune că Dumnezeu a făcut acest lucru. Și ne spune, Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa, adică l-a făcut după chipul său. După cum înțeleg eu Scriptura în momentul acesta, eu cred că aici se încheie tot. Pentru că atunci când ne spune că Dumnezeu l-a făcut, l-a făcut. Dar ce urmează apoi în toată Biblia este descrierea acestei creații. Cum anume l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. Și descrierea se termină în Geneza. Imediat după afirmația l-a făcut, urmează, l-a făcut parte bărbătească și parte femească, primul detaliu. Apoi următorul detaliu, că l-a făcut mai întâi pe bărbat. Apoi că a făcut și femeia din bărbat. Apoi că a fost păcatul. Când vorbim despre aceste lucruri, vorbim despre creație. Dar creația omului, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, are o desfășurare în istorie. Apostolul Pavel spune că lucrările lui au fost terminate de la întemeierea lumii, adică în momentul acela când a zis că l-a făcut, din perspectiva lui Dumnezeu totul gata, dar el se termină atunci când îl vom vedea față în față pe Dumnezeu în ceruri. Uitându-mă în felul acesta, venirea pe pământ, întruparea Fiului lui Dumnezeu nu este altceva decât o etapă în crearea acestui om după chipul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când Iisus s-a născut de fapt omul după chipul lui Dumnezeu. Și omul acesta după chipul lui Dumnezeu este diferit pentru că vine din cer, pentru că vine ca să fie reprezentat al umanității și aici putem să spunem Crăciunul în esența lui are acest mesaj al faptului că ceea ce și-a propus Dumnezeu să facă realizează, că îl scoate pe om din condiția de păcat care a distrus, a spart chipul lui Dumnezeu din el, a înlăturat și a făcut ca un alt chip să se arate în el, chipul hidos al diavolului, prin trăirea în păcat. Și acum vine acela care realmente aduce în noi chipul lui Dumnezeu. Venirea Domnului Iisus în lumea aceasta, pe care o sărbătorim la Crăciun, sărbătorim nașterea Lui, este de fapt venirea aceluia care are chipul lui Dumnezeu.
Și ce înseamnă
iar
chipul?
Propunerea pe care o are El este să zidească în noi același chip, adică să ducă creația mai departe.
Ce înseamnă chipul lui Dumnezeu în noi?
Apostolul Pavel, vorbind despre creație în Efeseni, în capitolul 4, spune că să ne îmbrăcăm în omul cel nou, care este făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Este aici vorba de o calitate, calitatea pe care o are Dumnezeu să fie în noi, sfințenie și neprihănire, curăție pe care o dă adevărul. Este acea natură a lui Dumnezeu care vine în noi, pentru că în această etapă a creației în care vine Domnul Iisus, credința în El aduce în noi germenii, sămânța firii dumnezeiești, a naturii lui Dumnezeu. Prin Iisus Hristos noi suntem înfiați prin naștere, nu prin adopție. Și în felul acesta devenim părtași naturii lui Dumnezeu. În această carte a creației, care este cartea lui Pavel către Efeseni, epistola lui Pavel, spune că noi suntem os din oasele lui și carne din carnea lui. Adică, realmente, vom purta același trup pe care l-a purtat și-l poartă Iisus după înviere, glorificat și în slavă. Portretul acesta al omului se termină de-abia în Apocalipsa 22:4, atunci când ne spune că robii lui îi vor vedea fața. Și când îl vor vedea fața lui Dumnezeu, vor fi ca Dumnezeu, pentru că vor fi pătruși în totalitate de Dumnezeu. Dar rămân robii lui.
Cum îl descrie Biblia pe Domnul Iisus Hristos? Leul din Iuda, steaua care răsare din Iacov, toate acele profeții extraordinare, fenomenale, care se împlinesc în Domnul.
Da, toate aceste descrieri sunt fațete ale realității care este în El, pentru că numele în ebraică poartă și caracteristica. Dar fiind vorba de mai multe lucruri, vedem aici, de fapt, o descriere a unor fațete ale realității care este în Domnul nostru Iisus. Leul din seminția lui Iuda, când întâlnim această prezentare în Apocalipsa, este, de fapt, o prezentare funcțională. El este leul, adică este cel care are putere, este cel care are autoritate, este cel care este împărat. Dar imaginea imediat următoare pe care o recepționează Ioan când se întoarce să vadă cine e leul din seminția lui Iuda, este un miel care pare junghiat. Adică e funcția lui de răscumpărător. Și e bine să ne uităm la aceste lucruri pe care le vedem în Scriptură despre el. Pentru că noi suntem într-o greșeală când ne concentrăm doar spre momentul nașterii și pe evenimentele de atunci. Este o greșeală când rămânem doar la ele. Sigur că nașterea este supranaturală și acest lucru ar trebui să ne dea o bucurie deosebită și să ne uităm cu entuziasm spre faptul că a venit din ceruri Fiul lui Dumnezeu și a venit într-un mod atât de miraculos, atât de deosebit. Dar nu ne putem opri doar la elementul acela al nașterii. Când sărbătorim pe cineva, îi sărbătorim întreaga viață. Nu îi sărbătorim doar momentul nașterii. Ar fi nepotrivit să ne uităm la un copilaș de 18 ani de acum și să-i zicem copilaș și să vorbim de maternitate și să vorbim doar de elementele de atunci. Deci Crăciunul de fapt înseamnă aducerea aminte despre tot ceea ce a adus această ființă extraordinară în lumea noastră în care suntem.
Aș vrea să vă întreb acum dacă îl iubiți pe Domnul.
Da.
De ce?
Pentru că El m-a iubit mai întâi și asta este o reacție care trebuie să fie normală pentru orice credincios, ca un răspuns. Apostolul Pavel zice, dragostea lui Dumnezeu ne strânge, dar ideea este, ne obligă, ne îndatorează.
A fost o tensiune mocnită de-a lungul întregului Vechi Testament, o tensiune, o așteptare după Mesia. Se simte aceeași tensiune, aceeași așteptare în zilele noastre pentru a doua revenire a Domnului Iisus Hristos?
Depinde de persoana cu care discutăm. Dacă ne uităm la evenimentele care sunt acum, se precipită, este o anticipare. Și pe de o altă parte, dacă sunt unii care de-abia așteaptă să vină și nădăjduiesc și cred și știu că va veni, sunt mulți care zic, a, unde e făgăduința promisiunii lui? Că de când au dormit părinții noștri, toate sunt la fel.
Exact.
Adică nu se schimbă nimic. Așa că există o așteptare și o indolență în același timp. De aceea spune Domnul Iisus că atunci când vor zice pace și liniște, o prăpădenie nemaipomenită va veni peste ei. Pentru că ai adus în discuție și aceasta, realmente, când vorbim despre persoana sată, să vorbim și despre escatologie. Pentru că această venire a Logosului între noi, a mesajului lui Dumnezeu întrupat, a lui Dumnezeu însuși întrupat, El a venit pentru toată paleta de evenimente care urmează și toată lucrarea lui Dumnezeu, care nu se termină cu istoria noastră pe acest pământ, ci este de fapt o istorie care continuă și după moarte. El nu este unul pe care îl celebrăm pentru că s-a născut într-o iezde și atât, nici măcar că a purtat crucea și atât, nici măcar că a înviat și atât, ci El este viu acum la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Deci este, Crăciun are o semnificație extraordinară prin tot ce aduce, prin elementul inițial care declanșează un proces de istorie, o realitate care se desfășoară în eternitate și va fi o veșnicie.
Sunt conștient că nu putem concentra în 15 minute întreaga teologie a creștinătății, dar aș vrea să vă întreb ce paralele și ce deosebiri vedeți între prima venire a Domnului Iisus Hristos și venirea care va să vie.
Prima venire era o așteptare, așa cum spuneam, și pe de altă parte a fost o nepăsare. A doua venire este de asemenea așteptată de unii și alții sunt în nepăsare. Apoi, mesajul venirii Domnului Iisus a fost unul care confrunta existența noastră materială și ne spunea urmarea lui înseamnă eliberare de toate aceste lucruri și înțelegerea vieții noastre, a trăirii noastre într-un domeniu spiritual în care primează duhovnicescul și trebuie să ne păzim de lucrurile materiale pentru că acestea ne împovărează și ne vor distruge. A doua venire a Domnului Iisus va fi un test exact a acestor lucruri, cât de desprinși suntem de lucrurile de aici. Prima venire a fost o așteptare și au fost unii care știau și au fost înștiințați de Dumnezeu, acum urmează, cum a fost Simeon. A doua venire este iminentă și totuși nimeni nu știe când va veni. Atunci au fost date elemente foarte clare și Daniel, momentul precis al nașterii. Acum avem această restricție a profeții și a spune și a calcula vine atunci. Este o componentă pe care o are Dumnezeu păstrată în sine și poate fi în orice moment.
Și care este deosebirea între scopul primei veniri și scopul celei de-a doua veniri?
Deosebirea este că atunci a venit să aducă, adică asemănarea, nu știu dacă este o deosebire, este într-un fel și o deosebire. Asemănarea este că a venit să aducă mântuirea și asemănarea este că va veni să aducă mântuirea. Dar sunt etape diferite. Acum va veni să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă, adică să o întregească. Atunci a venit cu un mesaj pe care îl aducea despre mântuire și acum vine să împlinească această mântuire. Și sunt elementele finale despre care nu aș îndrăzni să intrăm prea mult în discuții, pentru că ele țin de o teologie întotdeauna nesigură, indiferent cine o face, vorba de elemente viitoare.
La final aș vrea să vă întreb, cum este cel mai înțelept să sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos? Și așa cum spuneați, nu este vorba despre o zi, sunt discuții care este ziua exactă, nu despre asta ne referim, ci ne referim că am convenit să sărbătorim o zi din an în amintirea lucrurilor care s-au întâmplat atunci și pe care le-au sărbătorit oștile cerești, armatele cerești, armatele cerurilor. Cum s-ar cuveni să sărbătorim această întrupare a Domnului?
Mai o spun cu toată teama și cu tot respectul, cred că ar trebui să fim atenți la idolatrie, să nu fim idolatrii.
Ce înseamnă
asta? Și când spun asta cu tot respectul, este că noi am declarat această sărbătoare ca o sărbătoare a familiei. Și foarte frumos sună. Dacă mi-am zis sărbătoarea familiei, am pus familia în centru și pe Iisus, cel care ne slujește și care se uită la noi cum ne facem darul și ne felicităm și ne bucurăm cântând despre El. Dar El, noi suntem cei care ne bucurăm pentru noi, pentru contextul material în care suntem. De aceea când familia este frântă de un eveniment tragic, Crăciunul devine cea mai tristă sărbătoare, pentru că nimeni, familia întreagă, adică elementul închinării noastre a fost pulberat. De aceea spun că o spun cu teamă și cu reverență și nu incisiv sau critic sau să judec pe cineva. Pentru că ne-au trebuit ani de zile după ce noi am trecut printr-o astfel de experiență să clarificăm lucrurile și să le aducem în matca lor normală. Adică în centrul sărbătorii e Dumnezeu, nici măcar familia. Oricât de frumoasă e familia, cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea. Adică să o iubești ca și Hristos biserica și să știi că totuși suntem într-un context limitat. Chipul lumii acestea trece. Întâlnirea cu Dumnezeu și spre așteptarea, această anticipare a acestei întâlniri cu El.
Vă lipsea de la masă fiul dumneavoastră cel mare, care la vârsta de 21 de ani a plecat la Domnul. Oare ce era în cer în perioada când Domnul Iisus Hristos a lipsit de acolo, de la masa din cer, fiind coborât pe pământ ca să moară în locul nostru? Oare cum era percepută acea familie din cer cu un loc lipsă, tocmai al Domnului Iisus?
Exact, vorbește despre motivația pentru noi de a gândi în felul acesta, pentru că însuși în Dumnezeu a fost această gândire. Și în momentul când îl ducea pe Isaac, Avraam, spre locul de sacrificiu, cu siguranță Dumnezeu în mintea lui avea ceea ce urma să facă el cu propriul lui fiu, cu diferența că n-a mai fost nimeni să strige să nu faci niciun rău băiatului. El a trebuit să meargă până la cap.
La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu împreună cu toți cei care petrec Crăciunul cu mult fast, cu multă bucurie, împreună cu cei care sunt singuri, împreună cu cei pentru care Crăciunul este o povară, o apăsare, gândindu-se că toată lumea este fericită în blocurile din jur, doar persoana respectivă nu este fericită. O rugăciune înaintea lui Dumnezeu.
Doamne, bunul nostru Tată, Tu ne spui în cuvântul Tău sfânt, care rămâne în vecii vecilor, că cel cu inima mulțumită are un banchet necumpătat. Vreau, Doamne, că un asemenea banchet să fie în casa fiecărui om care ascultă aceste cuvinte, care ascultă acest program de radio. Mă rog, Doamne, ca să atingi pe fiecare cu acea îmbogățire a prezenței Domnului Iisus Hristos în intimitatea trăirii, a vieții fiecărui om. Fă, Doamne, ca această realitate să alunge tristețea, să alunge sentimentul de singurătate, să alunge sentimentul de sărăcie, de neputință, să îngă boala și sentimentul degradării. Doamne, rog ca această veste bună, extraordinară, a nașterii unui Mântuitor să copleșească ființele noastre. Binecuvântează, Doamne, cu înțelepciune și înțelegere pe cei ce aud cuvintele acestea și fă, Doamne, inima lor să se deschidă spre Tine, să-Ți înțeleagă ființa, să fie umplut de credință, să Te lase, Doamne, să locuiești în viețile lor, ca să aduci lumina care strălucește din înălțime, ca luceafărul strălucitor de dimineață care e Domnul Iisus Hristos, să strălucească în viețile lor, ca apoi soarele dreptății să binecuvinteze ființa lor în fiecare zi și să-i călăuzească pe calea păcii și adevărului. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Gigi Cosman despre Crăciun, despre esența Crăciunului, despre frumusețea gestului pe care Dumnezeu l-a făcut pentru noi oamenii. Să-L dea pe Fiul Său să se nască, să trăiască, să crească și apoi să moară pentru noi. Vă dorim din toată inima sărbători fericite, Crăciun fericit, binecuvântat, împreună cu Domnul Iisus Hristos. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.